Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, četvrtak je 9. februar, ovo su naslovi emisije. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji porastao na više od 16.000. Spasioci vode trku s vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina. Evropska komisija zabrinuta zbog crnogorskog zakona o oduzimanju imovine. Američki ambasador u Beogradu, Christopher Kiel, izjavio da SAD podržavaju Otvoreni Balkan. Rusija pojačava napade na istoku Ukrajine, Zelenski počasni gost samita EU u Briselu. U narednih pola sata, katastrofalni zemljotres u Turskoj i Siriji ponovo aktualizuje pitanje kvaliteta gradnje na trusnim područjima. Profesor na Arhitektonskom fakultetu Ilija Lalošević kaže da je nakon iskustva zemljotresa koji je Crnu Goru pogodio 79. godine došlo do, kako je rekao, seizmičkog zaborava.
Mislim da se desio takozvani seizmički zaborav i da se polako počeo remetiti i kvalitet gradnje i laici to vide.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore usvojila je prijedlog uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa prema kojem će on biti održan od 1. do 15. novembra. Vlada je usvojila prijedlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u vezi sa situacijom u Bjelorusiji i umješanosti Bjelorusije u rusku invaziju na Ukrajinu. Premijer Dritan Abazović je kazao da su uvedene restriktivne mjere Bjelorusiji zbog uključenja ove zemlje u invaziju koju Rusija vrši nad Ukrajinom od 24. februara prošle godine. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji popeo se na više od 17.000, dok spasioci vode trku s vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina. Humanitarna pomoć koju su prikupili građani Crne Gore za žrtve zemljotresa krenuće danas u 16:30 ispred medrese u Miljašu, saopštila je ambasada Turske u Crnoj Gori, iz koje su dodali da se novčane donacije za pomoć regijama pogođenim zemljotresom mogu uplaćivati na euro račun Uzirat banka Montenegro. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države podržavaju Otvoreni Balkan kao i druge integrativne projekte u regionu. Zemlje Balkanskog regiona moraju imati modele saradnje, a projekat Otvoreni Balkan je veoma pozitivan, rekao je Hill. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je najavio da će on obavijestiti lidere država članica Evropske unije o dijalogu Srbije i Kosova. Borrell je uoči početka sastanka šefova država i vlada EU naglasio da će prisutne informisati o situaciji u dijalogu, kontaktima koje on ima na terenu i posljednjim dešavanjima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na samitu Evropske unije, kojem prisustvuje kao počasni gost, izjavio da vjeruje da će njegova zemlja se pridružiti Evropskoj uniji nakon što izađe kao pobjednica iz rata sa Rusijom. Očekuje se da će Zelenski insistirati da saveznici isporuče borbene avione što je prije moguće za odbranu od ruske invazije. Kremlj je međutim saopštio da će Ukrajinci stradati ako Velika Britanija ili druge zapadne zemlje isporuče borbene avione Kijevu i dodao da će Moskva nastaviti sa vojnom kampanjom u Ukrajini bez obzira na oružje koje Zapad šalje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi svaka isporuka naprednih borbenih aviona standarda NATO, citat, donijela samo bol i patnju Ukrajincima, kraj citata. Peskov je ocijenio da zemlje NATO preduzimaju direktnu ulogu u sukobu, prenosi Reuters. Ruske snage su značajno pojačale napade na istok Ukrajine i pokušavaju da probiju ukrajinsku odbranu u blizini grada Kreminja, saopštio je regionalni guverner. Prema njegovim riječima, da bi ukrajinska vojska izdržala, potrebno je još više oružja i municije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Spasioci u Turskoj i Siriji vode trku s vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina, dok se broj poginulih u zemljotrasima popeo na više od 16.000. Sirijski ratom razoreni grad Alep je jedno od mjesta koje je podnijelo najveći teret smrtonosnog zemljotresa koji je također razorio dijelove južne Turske. Do sada je prijavljeno više od 1600 mrtvih na sjeveru Sirije nakon zemljotresa. Timovi hitne pomoći su saopštili da su mnoge zgrade oštećene ili uništene i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Region je dom milionima izbjeglica raseljenih zbog rata. Naredno pitanje koje se postavlja nakon razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji je: može li pomoć doći do zemljotresom pogođenih područja? Pripremio je Adnan Čomor.
Kratko pojašnjeno, Ujedinjene nacije kažu da će dolazak pomoći otežati oštećenje puteva, nestašica goriva i surovo zimsko vrijeme. Provincija Idlib na sjeverozapadu Sirije bila je među područjima koja su najteže pogođena zemljotresom. Idlib je posljednja enklava u zemlji koju drže pobunjenici. Nakon više od decenije borbi, milioni izbjeglica su se naselili u ovoj regiji, koja je i dalje van kontrole vlade u Damasku. Vlada u Damasku također dozvoljava da pomoć uđe u region samo preko jednog graničnog prijelaza. Sirijsko udruženje za dostojanstvo građana saopštilo je da svi prijelazi moraju biti otvoreni po hitnom postupku. Mark Lowcock, bivši šef UN-a za humanitarna pitanja.
Područjima koja su najteže pogođena zemljotresom u Siriji izgleda da će upravljati opozicija pod kontrolom Turske, a ne sirijska vlada.
Sirija je bila otporna na dopuštanje pomoći regiji koja opslužuje više od 4 miliona ljudi, jer smatra da pomoć podriva suverenitet Sirije i smanjuje njene šanse da povrati kontrolu nad regijom. Lowcock dodaje:
biće potreban turski pristanak da bi se pomoglo u tim područjima. Malo je vjerovatno da će sirijska vlada učiniti mnogo da pomogne.
Linije fronta sirijskog rata uglavnom su bile zamrznute godinama, ali produbljiva ekonomska kriza dovela je do nestašice goriva, sve većeg nestanka struje i rastućeg siromaštva. Više od 4 miliona ljudi na sjeverozapadu Sirije, kako smo rekli, su raseljeni zbog sukoba, žive u kampovima, zavise od prekogranične pomoći za svoj svakodnevni opstanak. Polovina od tog broja protjerana je iz svojih domova zbog sukoba, a 1,7 miliona ljudi sada živi u šatorima i izbjegličkim kampovima u regiji, prema podacima Agencije Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF. Prošle godine agencija je izvijestila da je 3,3 miliona Sirijaca u tom području nesigurno za hranu. Nekoliko dijelova sjeverozapadne Sirije, uključujući Idlib, i dalje su pod kontrolom antivladinih pobunjenika. Mnogi strahuju da će posljedice potresa najteže pogoditi upravo te ljude, jer režim tradicionalno koristi izolaciju da osakati lokalnu infrastrukturu. Volonterska spasilačka grupa Sirijska civilna odbrana, poznatija kao Bijeli šljemovi, proglasila je područje potresa zonom katastrofe u ponedjeljak i pozvala je međunarodnu zajednicu da pomogne u naporima spašavanja i pomoći, izvrši pritisak na sirijski režim i Rusiju kako bi osigurali da ne bude bombardovanja pogođenih područja. Tanja Evans, državna direktorica Međunarodnog komiteta spašavanja u Siriji, opisala je potres u izjavi kao još jedan razorni udarac za toliko ranjivih grupa.
Mnogi su na sjeverozapadu Sirije raseljeni do 20 puta i sa zdravstvenim ustanovama koje su bile napregnute iznad kapaciteta. Čak i prije ove tragedije mnogi nisu imali pristup zdravstvenoj zaštiti koja im je kritično potrebna.
Ona je upozorila da su hiljade ljudi izloženi hladnoći jer temperature padaju ispod nule. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Od juče su u Turskoj 23 pripadnika crnogorskog tima za traganje i spašavanje kako bi toj zemlji pomogli u potrazi za stradalima. Sjednica vlade Crne Gore u Podgorici danas je počela minutom ćutanja zbog stradalih u zemljotresima, a premijer Dritan Abazović je kazao:
isto tako želim da istaknem u ovim prvo teškoj situaciji koja je tamo, da izrazim osjećaj velikog ponosa što su naši spasioci upravo prije 30 minuta uspjeli da izvuku živu gospođu, dakle radi se o ženskoj osobi iz ruševina, tako da vidite kako i ako smo spasili jedan život, kao da smo spasili cijeli svijet. Tako da ja izražavam veliki ponos i zahvalnost svim našim ljudima koji su trenutno tamo i nadam se da će uspjeti koliko toliko da pomognu našim prijateljima u velikoj nevolji. Tako da čestitam u ime cijele vlade.
Čuli ste crnogorskog premijera Dritana Abazovića. Zemljotres u Turskoj i Siriji je ponovo otvorio pitanje kvaliteta gradnje na seizmičkim područjima. U Crnoj Gori se desio seizmički zaborav nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje 79. godine prošlog vijeka, koji je rezultirao poremećenim kvalitetom gradnje, građevinskog materijala i samih zanatskih procedura, kaže za naš program arhitekta i profesor na Arhitektonskom fakultetu Ilija Lalošević. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Lalošević najprije objašnjava zašto su objekti tradicionalne arhitekture u starom gradu Kotoru imali manje oštećenja u zemljotresu 79. nego moderni objekti.
zemljotres 1979. godine u suštini nije napravio toliko veliko oštećenja koliko bi se dalo očekivati. Čak neočekivano više su stradali neki novi armirano-betonski objekti koji su imali neke karakteristike takozvanog otvorenog prizemlja, to ono što arhitekti jako vole, da je prizemlje slobodno na stubovima. To su jako loše karakteristike po pitanju seizmike. Dakle, za seizmiku je presudan zid. Stubovi u seizmici, oni su odgovarajući kada je u pitanju statičko opterećenje, ali kada su u pitanju dinamička opterećenja, dakle, kao što je to seizmička sila, onda stubovi nisu dovoljni. Morate imati zidova koji bi trebali da preuzmu i to u oba pravca ta opterećenja. Tako da smo mi recimo imali iskustvo iz 1979. godine. Imali ste čitav niz novih savremenih objekata hotela na našem primorju koji su se baš jako loše ponijeli u tom zemljotresu upravo zbog tog otvorenog prizemlja na stubovima. Kod tradicionalne arhitekture uglavnom tu imate mnogo više zidova koji su presudni kod seizmike i ako pod uslovom da imate dobro povezane naspremne zidove, a to se obično radilo željeznim zategama, tada ste imali to sinhronizovano, da kažem, kretanje usred seizmičkih sila i, da kažem, relativno malo oštećenja. Tako da, recimo, u Kotoru ste imali svega 3-4 objekta koja su imala kolaps konstrukcije i, naravno, brojna oštećenja, pukotine, ali bez kolapsa, bez pada, što je, naravno, cilj.
Da li smo naučili lekciju iz 1979. prema vašoj procjeni koliko se ti standardi poštuju u Crnoj Gori pri izgradnji, ali i planiranju?
Pa mislim da se desio takozvani seizmički zaborav. On je prisutan kao jedna kategorija i istorijski. Dakle, u nekom periodu odmah nakon zemljotresa se dosta dobro primjenjuju te konstrukcije aseizmičke. Međutim, pošto je prošlo već više decenija, smatram da je došlo do zaborava i da se polako počeo remetiti i kvalitet gradnje i laicitovite i kvalitet građevinskog materijala i samih zanatskih procedura. A ono što ste dobro, sasvim dobro rekli, tek u urbanističkom smislu mislim da su napravljeni veliki propusti, jer u seizmičkim zonama, to znamo odmah nakon zemljotresa 79. bile su napravljene mape, bile su preporučene spratnosti, bili su preporučeni odmaci između objekata, dakle smanjene gustine upravo između ostalog i zbog tih seizmičkih razloga. To u posljednje vrijeme sigurno nije slučaj. Vi vidite da se u objekti bukvalno samo što se ne dodiruju, velike su visine, tako da po pravilu ste vi imali recimo u tom tradicionalnom urbanizmu da imate nekakve razmake, da imate ne su više visoke objekte, a to je opet, da kažem, izazov našeg vremena. Naravno, ja ne sporim da su tu u pitanju i nove tehnologije, nove graditeljske tehnike, ali isto tako moderne konstrukcije teže da imaju što manje zidova, da budu što više transparentne, da su to ta slobodna prizemlja na stubovima, što naravno nije povoljno kada je seizmika u pitanju, naročito ako iznad tog takozvanog mekog prizemlja, odnosno prizemlja na stubovima, imate više relativno teških etaža.
Bio je to profesor na Arhitektonskom fakultetu Ilija Lalošević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dugo najavljivane izmjene zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koji je vlada usvojila i dostavila parlamentu na usvajanje, izazvao je zabrinutost Evropske komisije. Prije toga je nevladin sektor u Crnoj Gori iznio niz primjedbi i zahtijevao da se te izmjene povuku, a sada su protiv tog zakona i politički predstavnici parlamentarne većine koji traže dodatna pojašnjenja. Neke od ključnih primjedbi su da je rad na izmjenama zakona bio netransparentan, da zakon nije usklađen sa pravnim sistemom i da može da ugrozi postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Detalje ima Srđan Janković.
Evropska komisija je zabrinuta što nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koji će izgleda biti izglasan, neće uzeti u obzir komentare i preporuke koje je komisija dala, navela je portparolka Ana Pisonero. U saopštenju se podsjeća da je Evropska komisija dala savjete o daljoj potrebi usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, standardima, i ukazala na rizike i izazove tokom implementacije ukoliko zakon bude usvojen u postojećoj formi i preporučila da se zakon revidira kroz javne konsultacije. Kako bi Crna Gora poboljšala rezultate u oblasti konfiskacije imovine, ključno je imati snažan, dosljedan i efikasan pravni alat za to, navela je portparolka Evropske komisije. Ovaj stav Evropske unije dolazi nakon što je vlada usvojila sporni nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, te dodala novi amandman kojim omogućava konfiskovanje imovine bez prethodnog podizanja optužnice za krivično djelo i bez presude kojom bi bilo potvrđeno da je imovina nekog lica stečena kriminalnom djelatnošću. Kako je saopštio ministar pravde Marko Kovač 2. februara, imovinu je moguće oduzeti u trenutku sprovođenja istrage protiv nekog lica. To je kritikovala nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja je saopštila da je koncept trajnog oduzimanja imovine od osoba koje su samo osumnjičene za određena krivična djela, ali ne i pravosnažno osuđene, izuzetno sporan s aspekta poštovanja osnovnih ljudskih prava. Upitno je da se može smatrati da je neka imovina stečena kriminalnom djelatnošću, a da to nije prethodno utvrđeno u krivičnom postupku, navedeno je u saopštenju CDT-a. Problem sa zakonom o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću traje duže od 2 godine, koliko je vlada radila na tom zakonu. Posljednja verzija izmjena zakona naišla je na oštru kritiku nevladinog sektora. Iz Mansa je saopšteno da je bolje nemati nikakav zakon nego imati zakon kojim će oni koji su decenijama nezakonito sticali imovinu dobiti priliku da je legalizuju. Ova nevladina organizacija ocijenila da ograničenje od 10 godina kod primjene zakona o oduzimanju imovine je postavljena da bi se izuzele 90. godine kada se i desila prvobitna akumulacija nezakonitog kapitala. I Centar za demokratsku tranziciju je pozvao poslanike da ne usvajaju izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je vlada uputila Skupštini, jer kako smatraju, taj zakon neće dati rezultate koji su proklamovani kada je pripreman taj akt. Takav zakon omogućava značajnom dijelu onih koji su svoju imovinu nelegalno stekli da mirno uživaju u njoj i da je dodatno uvećavaju. Taj predlog nije usklađen sa pravnim sistemom i čak može da ugrozi postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, navedeno je iz CDT-a, te naglašeno da je pripremu tog zakona pratilo i ignorisanje mišljenja Evropske komisije. Na sjednici vlade od 2. februara premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da očekuje da kompletan parlament od 81 poslanika glasa za taj zakon. Međutim, i poslanici parlamentarne većine, predvođeni Demokratskim frontom, iznijeli su niz primjedbi na zakon ocjenjujući da se radi o površnom zakonu, te naveli da je neophodno uvesti krivično djelo koje će tretirati nezakonito bogaćenje. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Niđe puga nije nema. Svako baca...
Kako ne, ovdje baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne znaš šta ima svoj. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno, kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači, samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, baš da dobro kažnjavaju, od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Evropska komisija potpisala i dostavila Bosni i Hercegovini sporazum o finansiranju paketa energetske podrške u vrijednosti od 70 miliona eura. Za ublažavanje efekata visokih cijena predviđeno je 50 miliona. Biće pružena pomoć najugroženijim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini u suočavanju sa rastućim cijenama, te podrška energetskoj tranziciji. Predstavnici udruženja koja se bave pitanjima energije sumnjičavi su prema raspodjeli spomenutih miliona. Arnes Grbešić.
Ključno pitanje je po kojim kriterijima će biti potrošen novac Evropske unije namijenjen za efikasniju potrošnju energije i najsiromašnije porodice koje se u posljednjih godinu dana suočavaju sa rastom cijene energenata u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET Mirza Kuštjugić nije siguran da će biti pronađen najefikasniji način.
Mi da bismo riješili nešto mora imati evidenciju ko su oni koji su najugroženiji, pod jedan, i pod dva, na koji način je najbolje da im pomognemo. A mislim da ni jedno ni drugo nema. Tako da ne znam na koji način se misli postići stvarni efekat sredstava koja su izdvojena za dobru namjeru. A ja koliko znam, mi nemamo uređen sistem identifikacije, praćenja i podrške socijalno ugroženih domaćinstva po pitanju energetskog siromaštva.
U Bosni i Hercegovini nisu dostupni podaci o broju stanovnika koji žive u energetskom siromaštvu, kaže i direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Pitanje je po kojim kriterijima će oni to dijeliti. Ono što bi bio pravi put je napraviti plan smanjenja tog siromaštva energetskog i prema tome djelovati. A vjerovatno da bi sad djelovali oni kratkoročno, brzo u momentu ove krize, oni će tu raditi, naći neku ad hoc rješenje da to podijele građanima koji vjerovatno su energetski siromašni ili imaju problema sa obezbjeđivanjem usluga življenja sa energetskog aspekta.
Energetski siromašno domaćinstvo u Evropi je ono koje troši više od 10% kućnih prihoda na električnu i toplotnu energiju. Istraživanje koje su Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Švicarski Caritas uradili na uzorku od 10.000 domaćinstava u 6 opština na području Tuzlanskog kantona pokazalo je da njih 70% spada u energetski siromašna. Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini Denis Žiško također je sumnjičao prema budućoj raspodjeli 70 miliona eura iz evropskog paketa energetske podrške za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi trebalo raditi je da se u stvari taj novac iskoristi za subvencioniranje građanima, da se subvencioniraju mjere energetske efikasnosti. To znači ne sad da oni dijele kako oni žele uz pripreme za nekakve izbore, nego da počnu pomagati građanima da napokon počnu štediti, odnosno racionalno koristiti električnu energiju kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti i na taj način će se smanjiti potrošnja električne i toplotne energije i dugoročno pomoć građanima.
Prema riječima šefa delegacije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera, najugroženije porodice će dobiti više od 2/3 od spomenutih 70 miliona eura dodijeljenih Bosni i Hercegovini. Njima bi novac trebalo da bude isplaćen putem institucija socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. Kada će se to dogoditi, trenutno nije moguće precizirati. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Studenti u Bosni i Hercegovini prosječno troše između 10 i 15 maraka na ručak i osvježenje na fakultetu, dok se za isti novac u restoranu parlamenta Bosne i Hercegovine mogu naručiti dva potpuna obroka sa salatom i dezertom. Koliko studenti troše za dan na fakultetu i kako se snalaze, saznaćemo u prilogu Alema Bajramovića.
Sendvič sa goveđom pršutom u parlamentu Bosne i Hercegovine košta 3 marke, dok studenti za iste ili slične sendviče plaćaju duplo više. Sličan omjer cijena i za druga jela sa menija parlamenta BiH. Studiranje je doba života kojeg se rado sjećaju oni koji su upisali ili završili fakultet, ali studenti u BiH često moraju planirati svaku marku koju dobiju od roditelja, stipendije ili nekog honorarnog posla koji obavljaju. Jelena Dragaš iz Istočnog Sarajeva dnevno troši od 8 do 10 maraka za hranu i piće. Od roditelja dobija džeparac, prima stipendiju i honorarno radi u Sarajevu. Kaže kako se standard studenata razlikuje, te da ima prijatelja koji samo što avionom ne počnu dolaziti na fakultet, ali i one koji studiraju i rade uporedo, kako bi mogli izdržavati sebe i porodicu.
Ranije sam za 5 maraka mogla da pojedem pileći sendvič i da popijem kafu kog gospođetina i da bukvalno budem namirena cijeli dan. Sad mogu samo kafu da popijem.
Studenti koji studiraju na fakultetima u entitetu Republika Srpska imaju besplatan smještaj u studentskom domu gdje plaćaju samo hranu u studentskoj menzi. Cijena smještaja i hrane u studentskom domu u Mostaru je 165 maraka, dok je u Sarajevu između 114 i 220 maraka. Slične su cijene i u ostalim univerzitetskim gradovima u BiH. Armina Ščerija iz Vareša na fakultetu Sarajevo dolazi po potrebi jer je obnovio godinu. Dok je imao obavezu slušati predavanja, živio je u studentskom domu, a sada mu je isplativije da povremeno dolazi.
Sad, otkako nisam u domu, trošim oko 50 maraka po jednom odlasku u Sarajevo, ali to mi je opet puno isplativije nego da boravim tamo u Sarajevu, gdje moram plaćati dom 160 i opet oko 50 maraka sedmično džeparca, što znači da bi mjesečno izašlo preko 350.
Goraždanka Vildana Bašić je brucoškinja na studiju softverskog inženjeringa u Sarajevu. Baš kao i Anastasi iz Srebrenice koja studira u Trebinju ili Neili i Merijem iz Sarajeva, Vildanin glavni izvor finansiranja su roditelji. Pored toga, neki studenti primaju stipendiju ili se odluče raditi honorarne poslove. Munip studira u Sarajevu i ove godine bi trebao magistrirati. Kaže da je studentima dnevno potrebno između 12 i 15 maraka. On je za vrijeme studija i radio, ali kaže da ga je taj balans obaveza i tempo života usporio u studiranju i utjecao na mentalno zdravlje.
Mislim da je studentima teško, pogotovo što taj tempo izmori kad radiš i studiraš, kad želiš sam sebe izdržavati, a ujedno i napredovati u obrazovanju.
Svi zaposleni u državnom parlamentu mogu koristiti usluge restorana u kojem su cijene značajno niže nego bilo gdje drugo. Slična situacija je i u entitetskim parlamentima. Iako se meni restorana parlamenta BiH mijenja svakodnevno, zaposlenima u ovoj instituciji ostaje pristupačna ponuda jela, a studentima na univerzitetima širom BiH da svakodnevno planiraju i promišljaju svoje troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji porastao na više od 16.000. Spasioci vode trku s vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina. Evropska komisija zabrinuta zbog crnogorskog zakona o oduzimanju imovine. Američki ambasador u Beogradu Christopher Kiel izjavio da SAD podržavaju Otvoreni Balkan. Rusija pojačava napade na istok Ukrajine, Zelenski počasni gost samita EU u Briselu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.